Markos, 5-13. Gava Îsa ji perezgehê derket, yekî ji şagirtên wî jê re got:
Mamoste, li van kevirên mezin û li van avahiyên xweşik binêre.
Îsa jê re got:
Tu van avahiyên mezin dibînî? Li vir kevir li ser kevir namîne. Qet tiştek namîne ku wî neyê hilweşandin.
Gava Îsa li pêşberî perezgehê li çiyayê Zeytûnê rûdinişt, Petrus, Akub, Yuhenna û Andraus bi serê xwe jê pirsîn:
Ji me re bêje, ka ev tişt wê kengî çê bin? Û çaxê ev tiştên ha hemû li ber çêbûnê bin, nîşana wan çi ye?
Îsa dest pê kir, ji wan re got:
Hayş xwe hebin ku tu kes we nexapîne. Gelek wê bi navê min bên û bêjin ez ewim, û wê gelekan bixapînin. Gava hûn dengê şeran û li ser şeran bibîzin, netirsin. Tiştên wiha divê bibin, lê hê dawî nehatiye. Çimkî millet wê li hember milletan rabe, padîşahî wê li hember padîşahiyan rabe, wê li cih cihan erdhejîn çêbin û xela wê rabin. Lê ev hemû destpêka janan in. Hayş xwe hebin, wê we teslîmê dadgehan bikin û di kiniştan de wê li we bixin. Ji rûyê min wê we derxin ber walî û padîşahan, da ku hûn li ber wan şahidiyê bikin. Divê pêşî mizgînî ji hemû miletan re bêdayîn. Gava ku ew we bidin dest û bikişînin pirsyarê, ji pêşî ve xeman nexwin ku hûn ê çi bêjin. Lê di wê demê de çû were bêdayîn, wî bêjin. Çimkî yet peyve nehûnin, lê ruhê pîroz e. Bira wê birayê xwe û bav wê zarokê xwe teslîmî mirinê bike. Zarok wê li hember dê û bavê xwe rabin û wan bidin kuştin. Û ji ber navê min hemû jî wê ji we nefret bikin. Lê yê ku heta dawiyê ragire, ew ê xilas bibe. Çaxê hûn wî tiştê mekruh ê ku xerakirinê tîne, li cihê ku divê têde nebe û rawestayî bibînin, bila yê ku dixwîne fêm bike. Hingê yên ku di cihustanê de ne, bila birevin çiyan. Yê ku li ser banî be, bila neyê xwarê û nekeve hundir da ku tiştek hilde. Û yê li nav zeviyê jî, bila venegere ku ebayê xwe hilde. Wey li wan ku di wan rojan de bizaro ne û dimejînin. Dua bikin ku ev di zivistanê de çênebe. Çimkî di wan rojan de tengahiyeke wisa wê çêbe, ji destpêkê ve gava ku Xwedê dinya afirandiye û heta niha çênewiye û tu caran çênabe. Eger Xwedan ev roj kurt nekirana, tu kes xilas nedibû. Lê ji bo xatirê yên bijartî, yên ku wî ew hilbijartine, wî ew roj kurt kirine. Hingê eger yek ji we re bêje binêre, Mesîh li vir e, an jî binêre, ew li wir e, bawer nekin. Çimkî Mesîhên derewîn û pêxemberên derewîn wê derkevin. Wê nîşan û karên mezin çêkin, wisa ku eger bibe, ew ê bijartiyan jî bixapînin. Lê hûn hayş xwe hebin, min her tişt ji pêşî ve ji we re got. Lê di wan rojan de piştî wê tengahiyê, roj wê tarî bibe û heyv ronahiya xwe nade. Stêr wê ji ezmên bikevin û rojgêranên ezmanan wê ji riya xwe derkevin. Û hingê wê ببینین ku kurê mirov di nav ewran de bi hêz û rûmeta mezin tê. Hingê ew ê milyaketên xwe bişîne û wê bijartiyên xwe ji çar aliyan, ji perê erdê, heta perê ezmên bicivîne. Îcar ji dara hejîrê vê dersê hîn bibin. Çaxê ku çiqilên wê dibişkivin û pelên wê şîn dibin, hûn dizanin ku havîn nêzîk e. Bi vê awayî çaxê ku hûn jî bibînin ev tişt çêdibin, bizanin ku ew nêzîk e, li devê deriye. Birastî ez ji we re dibêjim, heta ku ev tiştên ha hemû çênebin, ev nifş qet nabihore. Erd û ezman wê biborin, لی پیوین من تو جاران نابورن لی هچی او روش و او ساعته نملیاکتن ازمین و نجی کر جباو پیوه تو کس پینزانن هایش خواه بن هشیار بن چمکی هون نزانن کنگی او وقت وی بی او وک مروه کیه که مالا خود هیله او دردکوه رویتیه او دستلاتی خود ده غلامین خواه کار هر یکی دده وی او امر دده درگوان جی که هشیار بمینه لو ما هشیار بمینن چمکی هون نزانن مال خواه ماله وی کنگی بی ایوار آن نیوه شوی آن وقت بانگدانا دیکان آن سره سبه نبه کج نشکه و به او ات خویده بگره تشتی که اجوارت بیجم از جحمیان رد بیجم هشیار بن.